Godmorgen, og tak for, at I har fundet vej herud så tidligt. Vi var lidt nervøse efter festen i morgen, jeg slutter i går, hvor mange der ville have energi til at dukke op her til morgen, men det er vi rigtig glade for at se. Jeg hedder Jakob Winther, og jeg kommer fra Microsoft Development Center i Vedbæk, og jeg har selskab i dag af Erik, som får lov at præsentere sig selv om et øjeblik. Vi skal tale om NAV, i forbindelse med Windows 8 og Windows Phone 8. Og vi har lavet en arbejdsfordeling mellem os, Erik og jeg, hvor vi kaster jer direkte ud i en meget konkret case for at integrere NAV og Windows 8, Windows Phone 8. Så vi håber, at I er vågne, for der skal virkelig være opmærksomhed for at følge med i det gode eksempel, Erik kommer med. Og når han er færdig med det, så tager jeg over og fortæller om nogle fremtidsplanerne og nogle af de overvejelser, som vi i NAV-teamet gør os omkring Windows 8 og tablets og devices i det hele taget. Til daglig er jeg meget involveret i NAV's brugergrænseflade, både slutbruger oplevelsen og tooling oplevelsen. C-Site og hvad vi ellers har tools. Og hvis der er nogen af jer, der har lyst til en snak om det efter, så er I meget velkomne til at komme ned og tale om det. Og så tror jeg bare, at jeg vil give ordet til Erik.
Jamen tak. Jeg tror i virkeligheden, at du havde en slide eller to her. Så
Jamen skal jeg ikke lige runde dem af? Nu kom jeg lidt hurtigt af banen.
Nej, der var også kun den der.
Ja. Jamen, det er også vigtigt at få vores navne op, jo. Ja, det er rigtigt. Jeg havde jo lige overvejet at lige skitsere, hvad vi skulle igennem her. Så det, som Erik vil vise om lidt, det er, hvordan man helt konkret kan bygge en service request app, der integrerer med NAV. Og som jeg nævnte før, så når Erik har vist det, så kommer jeg tilbage og fortæller lidt om NAV, ikke bare på phone, men på tablet og sågar på wall interfaces. Og så viser jeg en prototype, som vi har kørende med hensyn til NAV i Windows 8. Tak, Erik.
Jamen, så prøver vi at kaste os ud i et godt projekt her, selvom klokken ikke er 9 nu. Og jeg håber, I har fået kaffe og kager og hvad der nu alt sammen skal være. Vi har en kunde. Vi forestiller os, at vi har en kunde, som bruger servicemodulet Innovation. Og den her kunde vil enormt gerne have en app, som kunden kan tilbyde til sine kunder, hvor kundens kunder kan via deres telefon kan se, hvad er det for nogle ting, de har på servicekontrakt. Hvornår er det næste planlagte service. De vil gerne kunne bestille noget service. Så en meget, meget simpel lille app i virkeligheden, så kun hvis jeg når den der kopimaskine, jeg har stående herovre, der kommer service på den om 14 dage, men den går mærkeligt, så jeg kan godt lige bestille et ekstraordinært servicebesøg. Det kunne være alle mulige andre varianter, hvor vi er ude i kunders led og sige, jamen, hvad er det for noget information, som vores navkunder gerne vil stille til rådighed for deres kunder, hvad er det for noget information, som de i virkeligheden gerne vil opsamle derudfra. Det kunne også være andre former for salgsapps og sådan noget, men eftersom jeg faktisk aldrig rigtig har mødt en kunde, som bruger servicemodulet, så tænker jeg, det var en god en at lave demoen i. Så er vi alle sammen på dyb vand, eller hvordan det hedder. Hvad er det for nogle komponenter, vi har i det her? Hvad er spil? Hvad kan vi bruge? Nu står kunden og siger, at sådan en vil han gerne have. Og han vil endda gerne have den på en Windows Phone. Og kunden har NAV 2013. Og der har vi jo nogle forskellige muligheder. Jamen, hvordan sørger nu har vi en ekstern device, den her telefon, der er ude på internettet. Vi kan stille noget funktionalitet til rådighed via Code Units og lave web services ud af det. Vi kan bruge OData. Og vi kunne også lave sådan noget direkte SQL integration. Vi kunne dumpe nogle data ud i nogle filer og læse over et websystem. Der er mange varianter, der kunne være muligt. Over på telefonen, jamen der har vi Windows Phone 8 SDK'et, som hvis der er nogen, der kender Silverlight, så er der en rimelig stor lighed mellem Silverlight og sådan en Windows Phone app. I hvert fald når det kommer til, hvilke funktionaliteter der er til rådighed i SDK'en. Vi har det, der hedder Windows Communication Foundation, som er en måde, et API, hvor man kan pakke webservice ind, man kan pakke namepipes, man kan pakke alle mulige former for kommunikation ind i et abstraktionslag. Vi har også det, der hedder OData SDK for Windows Phone. Så umiddelbart så burde der i hvert fald være nogle muligheder for, at vi kunne få en telefon til at tale med nav. Når man så skal tale med nav, jeg ved ikke, hvor mange har set den her. Det er config-filen til service tier-servicen. Normalt så går man ind via det fine, den fine administrationsting og fortæller, hvad det er for en type credentials, man ønsker at køre sit servicelag under. Men sådan her ser det ud indenunder. Vi har Windows Users, den manual bruger. Vi har den, der hedder Username. Så authenticerer vi sådan set bare brugeren mod et usernavn. Den user er så stadigvæk koblet op på et Windows ID. Now user password. En variant der er set, i hvert fald fra klientens synspunkt, og access control service, så baserer vi også på nogle nøgler. Så når vi nu har en telefon derude, hvad er det for en type credentials? Fordi vi har ikke kunden opretter jo ikke sine kunder som Windows-brugere. Der er også noget med, nu er Thomas kommet ind, så må jeg jo sige, at der er jo forskel på en bruger i nav fra et licensmæssigt synspunkt. At er du ansat i en virksomhed, jamen så er du en nav-bruger. Så kan der komme en ny måleenhed, hvor man kan være en tung bruger eller en let bruger. Og det her vil formentlig være lette brugere, men de er jo ikke rigtig ansat. Og hvis det er en stor virksomhed, som har 100.000 kunder, så vil Thomas selvfølgelig synes, det er dejligt, hvis der er en, der har købt 100.000 light users. Men det er ikke rigtig det, der er tænkt. Så de her kundernes kunder falder ikke rigtig ind i de her kategorier på en let måde. Så kan man forestille sig, at vi laver en anden form for credentials. Fordi det næste er jo, at skal kunden så til at sende brugernavn og passwords ud til sine brugere, eller kunne vi genbruge noget af det, for eksempel det, som elselskaberne, de fleste af forsyningsselskaberne, gør noget med, at så skal du taste dit målernummer og dit kontonummer. Det er for virkeligheden dit brugernavn og dit password, og så kan du logge på og lave selvaflæsning og sådan noget. Så Kunne man lave den form for credentials, eller er det noget med, at vi laver noget autogenereret, så når kunderne får en faktura, så har vi autogenereret brugernavn og password og sendt ud til dem? Igen, så er det pludselig noget credentials, som i virkeligheden ikke ligger i user-tabellen, men det ligger i noget credentials-tabel, som vi selv opfinder. Og den vender jeg tilbage til om et øjeblik. Det næste et interessant udfordring, det er jo, at hvor er det så, vores nav-server står? Står den ude på internettet? I de fleste tilfælde nav? Nej. Så hvordan sådan er det, at en telefon, som jo blot har fået en IP-adresse på internettet, hvordan får den her telefon i virkeligheden TCP/IP-forbindelse med vores nav-server? Vi kunne jo lave i vores firewall, vores router, der kunne vi lave en NAT-forbindelse og en firewall-regel, og så siger man, fint, så kan man få adgang til den udefra, fra en offentlig IP-adresse. Det kan der være både fordele og ulemper i. Personligt, og det er min helt personlige holdning, så vil jeg hellere lægge et ekstra beskyttende lag ind, i form af en Internet Information Server. Så det stykke software, som jeg har eksponeret til internettet, det er Internet Information Server. Så har jeg en afstående inde bagved til at håndtere den den slags. Det er i virkeligheden det samme, som NAV gør med webklienten, fordi der er også en internet information server, som er den, der eksponerer webklienten ud til. Det er ikke servicetieren, der gør det. Men så er vi ude i den der, hvis vi stiller en internet information server, så skal vi jo have oversat et kald ind til den, ind til servicetieret. Og det kan vi jo grundlæggende gøre på, på to måder. Den ene måde, det er, at vi laver et ASP.NET komponent, som har det interface, vi gerne vil have, og den komponent, den taler så videre med servicetieren. Eller vi kunne i virkeligheden bare lave en, noget, der minder om netværksproxy, så vi kan baseret på nogle forskellige forskellige mekanismer, så kan vi virkelig bare proxy forbindelsen igennem. Fidusen ved at lave en proxy er, at så kan vi lade Internet Information Serveren være en credential. Fordi ligegyldigt hvordan vi vender drejer, så skal vi jo stadigvæk logge ind i servicetieren. Så jeg kan lave en proxy, som er anonym udad til. Det vil sige, at man skal ikke tage brugernavn og password set fra et navnsynspunkt for at få adgang til proxyen, men proxyen sender requestet videre med et credentials. For eksempel en Windows user. Hvis man skulle lave sådan en proxy, så er der nogen, der kender noget til ASP.NET? Ja, ja, smadrer godt. Så laver vi, sådan set bare en tom ASPX-fil. Og så er der dagens første kode. Og dagens første kode er i virkeligheden en simpel lille funktion. Den gør det, at på page load, så kalder den her funktion, der hedder process proxy request. Den samler det indgående request, der er kommet, og så laver den i virkeligheden bare en web request igen, en HTTP web request, laver den imod, i det her tilfælde, imod min lokale nav service tier, jeg kører på den bærbare. Jeg har fortalt, at min ASP application pool kører under Windows credential, som har lov til at logge ind i min, i min service tier. Derfor så det her request bliver så eksekveret under det Windows credential. Så i virkeligheden så skal jeg blot oprette i mit AD, skal jeg oprette en bruger, der hedder eksterne web requests, og i nav skal jeg give den de rettigheder, der er nødvendige for, at den kan eksekvere det kode, som vi kigger på lige om lidt. Så har jeg anonymiseret min tilgang, det vil sige, der er ikke nogen, der kan sidde ude og sige, nå, jamen, nu har jeg skilt den her app ad, og jeg kan se, at den her app logger ind i nav med user 37 password eller en langt. Aha, nu kan jeg jo prøve at gætte nogle andre passwords her, hvis jeg har lyst til det. Der er ikke mulighed for at få requestet ind til nav på andre credentials end dem, som den her ASP side har fået i sig, eller application pool har fået. Den sender requestet afsted. Navision gør, eller NAV gør det, som den gerne vil, og så samler den svaret og skyder det tilbage ud i hovedet på telefonen. OData fungerer faktisk på næsten samme måde, så vi kan lave næsten samme request. Forskellen mellem SOAP og OData er, at parametrene i OData bliver overført i query string, hvor parametrene i SOAP ligger som et post-element. Men vi kan gøre fuldstændig det samme der. Så det vi reelt har nu sådan konceptuelt i forhold til den her kunde, sige, jamen, vi ved, vi kan lave noget forretningslogik i code units, vi kan lave noget, nogle tabeller med noget datastruktur, vi har allerede, vi har servicekontrakterne og tingene, der ligger på. Vi kan udstille vores forretningslogik i code units via en webservice. Vi kan udstille de her data via OData. Vi proxyer det på en IS. Og så er der sådan set bare en telefon, der skal have adgang til det her. Så der er et meget fint konceptuelt overblik her. Inden i NAV har vi vores servicekontrakter, og jeg har bare, for at det her det skal være rigtig nemt, så har jeg valgt, at man logger ind med sit kontraktnummer, og nu skal jeg på CampusDX. Er det ikke fantastisk? Jeg har valgt, at man logger ind med, med sit kontraktnummer, og passwordet det er ens postnummer. Jeg kunne have valgt alt muligt andet. Jeg kunne have lavet mig en ekstra tabel og de her ting, som vi nævnte tidligere. Men for den her demos skyld, så har jeg valgt, at det er det, man logger ind med her. Så det her med web services og data, eller SOAP og data, hvor bruger man hvad? OData, og især med 2013 R2, hvor OData også kan skrive og trigge business eller forretningslogik. Så er OData en fantastisk provider af data til trusted users. Og sikkerhedsmodellen er mappet direkte ind i Navisions sikkerhedsmodel. Der er ikke noget der, at alt, hvad vi har lagt på pages, der skal trigge af ting og sager, jamen det bliver trigget. Det er rigtig, rigtig lækkert. OData er meget, meget nem at gå til. OData SDK'erne, der ligger henholdsvis til Windows, eller til .NET og til, til Windows Phone, er super nemmere med at gøre. SOAP, det er på grund af bare en kommunikationsprotokol. Vi kan sende request afsted med nogle parametre. Vi kan få noget struktureret svar tilbage. I dag så har vi den fidus med navn, at code units, som jo i bund og grund bare er funktioner, der kan tage nogle parametre og returnere en værdi, alternativt med nogle varoverførte ting og sådan noget, måske lidt flere, så kan vi mappe code units til SOAP. Så har vi funktionalitet i code units, som ikke har komplicerede parametertyper. Hvis man laver en code unit funktion, som har en .NET parameter, så kan man altså ikke ud fra SOAP producere en .NET klasse som parameter til den her funktion. Så det, man kan kun kalde SOAP enabled code units funktioner med forholdsvis primitive parametersæt. En anden ting, vi har med SOAP, det er, at via code units, jamen, så har vi jo så adgang til resten af nav, så det vil sige, at vi kunne kalde en XML-port, vi kunne kalde en report, vi kunne kalde noget .NET-kode. Vi kan gøre, hvad vi lyster, så længe der ikke kommer en variabel forbi, som er sat til at skal køre ud på klienten. Det man så kunne gøre, i stedet for at bruge OData, det var at sige, at vi skal levere nogle data ud til den her telefon, og OData har den lille finte, at det var hele tiden trusted users. Så hvis jeg sidder derude og har en servicekontrakt, SK0001, så må jeg jo kun se servicekontrakt SK0001. Jeg må ikke se 02'eren, men eftersom at OData er filtrering, det kommer ud fra klienten, hvad er der for filter, der skal sættes på. Så lige pludselig, så med hvem er det, der logger ind, og hvad er det for en servicekontrakt, han kan se, og sådan noget. Så er det måske i virkeligheden ikke den rette måde at gøre det på. Så en alternativ måde kunne være at sige, jamen vi skal levere nogle data ud til de her telefoner. Lad os gøre det i en XML-port. Og det vi kan gøre, det er så, at vi kalder CodeUnit. CodeUnit kalder XML-porten, den genererer en XML-struktur. Den kører vi igennem noget, vi ser lige om lidt. Og så sender vi den ud til telefonen igen. Så i virkeligheden, så har vi droppet OData. Fordi vi kan ikke styre de her credentials, som ikke er credentials, igennem OData på en sikker måde. Så vi vælger i stedet for at lade sige datastrukturen, de kører i en XML-port, og så gennem webservicen og ud til telefonen. Så mangler vi bare en telefon. Og vi snupper en Windows Phone 8. Hvor mange har prøvet at skrive en app til Windows Phone 8? Der var en. Det var godt. For de andres skyld, så forklarer jeg lige kort, hvad det er, det går ud på her. En app på Windows Phone er i det man kalder et sandkassemiljø. Det vil sige, at appen, medmindre det er sådan en, der har fået speciel tilladelse fra Microsoft til at gøre ting, så er den inde i sin eget lille akvarie. Den kan ikke komme ud af det akvarie, eller sandkasse. Jeg har valgt her, at vi programmerer i C#. Der er andre varianter, der er mulige. Men eftersom at det, der kører i telefonen i virkeligheden, er en .NET-platform, som mest af alt minder om Silverlight. Silverlight var jo ligesom den første sandkasse-implementation af .NET, der kom. Så er alle de tools og biblioteker og ting og sager, man kan finde ud af, de er stort set alle sammen skrevet i C#, så længe det ikke har noget med 3D-grafik at gøre. Brugerinterface bliver lavet i noget, der hedder XAML, XAML, som er et XML-baseret markup language, som kan beskrive, her skal være en knap, her skal være en tabel, her skal vi scrolle, her skal vi putte et lille billede ind. Det er samme princip som det, der hedder WPF, Windows Presentation Foundation, som bliver brugt på .NET. Det er i virkeligheden det samme som Windows RT, eller WinRT, bruger til at lave Windows Store apps. Så det er den samme XML-struktur, men lige nu er en knap på en phone ikke det samme som en knap i .NET, som ikke er det samme som en knap i Windows RT. Så der er sådan nogle forskellige abstraktioner, fordi de opfører sig ikke ens. Det er ikke de samme metoder, de har sådan noget. Men rigtig meget kan man bare flytte fra A til B til C. Vi har, som jeg nævnte før, vi havde adgang til VCF, Windows Communication Foundation. Så det vil sige, det er nemt for os at kommunikere med en webservice. Vi bruger Visual Studio for udvikling til det. Og deployment foregår via Windows Phone Store, og hvordan er det blevet til en Unified Store nu, eller lige ved at blive til en Unified Store? Når vi nu så skal have sådan en telefonapp, så skal man jo trykke på appen, og så skal man jo identificere sig selv her. Så der skal være en login-skærm, der skal være en eller anden grad at sige velkommen til verden. Når man så er logget ind, eftersom vi logger ind med en servicekontrakt, så er det mest naturligt, det var at starte med at vise, hvad er der af varer på den her servicekontrakt. Og når vi så klikker på en eller anden ting på servicekontrakten, så vil vi godt se nogle detaljer om den. Og til sidst i vores meget, meget simple app her, så vil vi godt trykke på en knap og bestille noget service. Det kan næsten ikke være nemmere. Visual Studio er jo så flink, at når man siger, at nu vil jeg godt have noget nyt derinde, så har den en hel stribe templates på kryds og tværs, som allerede giver noget basalt funktionalitet. Og i det her tilfælde, jamen, så anvender vi sådan set bare den, der hedder Windows Phone Portrait Page, som giver noget basal navigation, så vi kan køre frem og tilbage mellem siderne og den slags ting. Så er vi nået til version 3 af vores vores koncepttegninger, og allerede nu har vi bonget kunden mange timer for det her. Så lad os starte ind i nav. Her er en funktion, som vi gerne vil udstille på Code Unit. Verificere brugeren, og han skulle logge ind med et ordernummer og et postnummer. Og funktionen resonerer sandt eller falsk. Så hvis vi kan gætte den her kontrakt, og hvis kontrakten ellers har den build-to postcode, som han har tastet ind, så returnerer vi falsk. Ellers returnerer sandt, ellers så returnerer vi falsk. Meget, meget simpelt. Lidt mere kompliceret er så den næste funktion, der siger, jamen, get items. Det vil sige, nu skal vi hente de varer, som den her kontrakt i virkeligheden indeholder. Man kan sagtens argumentere for, at den her funktion, den overflødiggør den, vi lige så før. Men nu er det jo ment som en eller anden grad af pædagogisk design. Så den her starter i virkeligheden med at kalde den anden funktion og verificere. Fordi det er jo stadigvæk stateless. Altså, når vi udstiller noget på SOAP, så er det som udgangspunkt stateless. Det vil sige, at imellem kaldene er der ikke nogen hukommelse i nav, der siger, at når det, du spurgte om lige før, eller der, som du identificerede dig lige før, det ved vi stadigvæk. Der er forskellige hacks derude, og sige, jamen, så kan vi gemme et state under nogle static .NET klasser på nav-serveren. kan lade sig gøre. Jeg synes ikke, det er særlig pænt, og jeg er ikke altid enig i, at alle de steder, hvor man forsøger at styre en state, at det er den bedste løsning. Den her funktion, den skulle så returnere alle de varelinjer eller itemlinjer, der ligger på vores servicekontrakt. Og det, den konkret gør, det er, at vi bruger et lille bitte trick, som hedder memory stream. Hvor mange har prøvet at bruge variabeltypen .net i NAV 13 eller 9? En af de ting, som vi skal jo retænke i den måde, vi laver navnkode på, det er, at filer er grundlæggende forbudt at bruge. Vi kører nu, al vores kode stort set kører på en server, og det der med lige, at vi skal kalde en XML-port, og vi skriver det ned i en fil, og så har vi den her temporære fil, og så gør vi et eller andet ved den her fil, og når vi er færdige, så husker vi måske at rydde den op. Det skal vi ikke. Grundlæggende, så skal vi holde os væk fra filer alle de steder, vi kan, og svaret til filer ligger der allerede, det hedder streams. Og der er meget, meget, meget få tilfælde i navkode, hvor det er nødvendigt at bruge en fil. Alternativt, så kan streams anvendes hele tiden. Nav giver to basisstream, instream og outstream, som i Nav 13 blot er arvet fra den basale stream, streamklasse. Det betyder, at man sagtens kan tage en navstream og give sig en parameter til en .NET-funktion. Eller omvendt. Og i det her tilfælde, så laver vi en memory stream, og en memory stream er i virkeligheden bare en filbuffer i hukommelse, så vi får et stykke hukommelse i stedet for en temporær fil. Og det jeg beder om her, det er, at jeg tager XML-porten og siger, at den skal skrive ud i den her stream. I stedet for, at den skal skrive en fil, så skriver den bare i den her stream. Og det er sådan bare hukommelse i maskinen, så XML-porten den skriver i streamen. Når vi er færdige med eksporten, så siger vi position 0, fordi i modsætning til NowStream, hvor de er dedikeret med enten, så kan de kun læse, eller også kan de kun skrive. Fordi princippet stream er jo et rør, hvor man har bestemt sig for, at enten sidder der en pumpe i den ene ende, der puster, eller en pumpe i den anden ende, der suger. Så kan memory stream faktisk godt både læse og skrives i. Så det vi gør bagefter, det er så, at jeg tager en stream reader. Og den her stream reader, den beder jeg så om at læse indholdet af min memory stream, som indeholder outputtet fra en XML-port. Og read to end returnerer en streng. Og en anden fidus med NAV 13 er jo, at variabeltypen tekst kan man have uden en længde. Så det vil sige, når vi har lavet en variabel, og normalt så skriver vi tekst, og så 250 eller 1024, eller hvad det er, vi skriver afhængig af, hvornår vi starter på at lave nav, hvis vi skulle have en rigtig stor en, så er det nu i 13, så man skal bare lade med at skrive et tal, så er det bare en tekststreng. Så er der nogle interne .NET ting, der siger, at hvis den her streng den bliver over 1 giga, eller den bliver over 2 giga, så sker der alt muligt ting, som vi ikke ønsker at ske. Men i det her tilfælde ved vi godt, at der, vi har hos kunden, han har alligevel ikke nogen servicekontrakter, der er mere end 50 varer på en kontrakt, så vi er ikke i nærheden af nogle teoretiske grænser for det her. Samtidig så ligger der også ude i Windows Communication Foundation nogle lag, der siger, jamen, hvor store pakker må vi overhovedet sende, før vi bliver sure og siger, at der er noget galt her. Så selvfølgelig ligger der en begrænsning, men begrænsningen er mere teoretisk, end den er praktisk i flest tilfælde. Og så exiter vi blot den her store streng med vores XML-struktur, og vi er færdige. Så det sidste kunden vi gerne ville have, det var, at vi at kundernes kunder kunne bestille service. Og der laver vi så en ny funktion, og igen starter med at verificere, at det rent faktisk stadigvæk er, eller stadigvæk kan vi ikke bruge, fordi det er en state, så vi kender ikke, hvad de har lavet før. Så vi verificerer, at de er dem. Vi har et lille hack her. Det er, at vi leverer IP-adressen med udefra. Den identificerer, telefonen identificerer sig og siger, jeg har den her IP-adresse. Der er muligheder for at pille ned og unboxe sig selv ind i NAV og via .NET gå ud og finde ud af, hvad er current context i WCF. Men igen, det er nogle grimme hacks, og i det her tilfælde er der nok ikke så stor sandsynlighed for, at folk, der bruger den her app derude, rent faktisk vil sidde og forsøge at spoofe deres IP-adresse. Så vi leverer bare IP-adressen med, da vi ikke har nogen nem måde at pille IP-adressen ud herindefra.
Ja. Vil det ikke være nemmere at sende telefonnummer med?
Ja, jo, og i mere nummer og i mere nummer eller hvad det er, det hedder. Der, men mest bare eksempel på at forsøge at identificere. Vi har jo rent faktisk en logging af den konkrete IP-adresse ude i isen, som står til. Request er her blot en tabel, jeg har lavet, cirka med de felter, der er vist her i. Når vi først er inde i NAV, og vi har en tabel med, at der er hvor der ligger en linje, der er en kunde, der siger, at her skal ske noget, så er vi inde i normalt NAV-territorier og kan sådan set blot lave det her som normal tilretning. Hvis vi lige en gang springer herover, så kunne jeg sige, at på det kørende system, vi har her, der er CodeUnit. Og medmindre jeg har lavet nogle ændringer, siden jeg tog screenshotsene, så burde det være fuldstændig det samme, der står her. Så skal vi lave en telefon. Eller telefon-app. Og der går vi sådan set i Visual Studio og vælger en phone-app. Der er alle mulige forskellige typer af phone-apps, det er muligt. Og hvis jeg nu gør det lidt parallelt, så har jeg den her app, som vi... Jeg skal ikke stå her og taste kode. Det går altid galt, når man skal stå og knaste en hel masse kode. Så jeg har lavet koden i forvejen. Så kan vi kigge på projektet her. Det her, det er Visual Studio 2012. Og den er faktisk kørende lige nu, så jeg står op. Det første, vi skal bruge, det er, at vi skal have en forbindelse ind til NAV. Så jeg laver det, der hedder en service-reference. Nej, her. Jeg skal lige vågne. Og du kan se, den står EHX1, det er min bærbar her. Og jeg har en is kørende på port 6229 på den her, og den kalder en URL eller et path, der hedder vs.aspx. Det er så i virkeligheden den her proxy-klasse, som jeg lavede, som ligger hernede, som vi så lige før. Der er der sat nogle breakpoints. Proxy-klassen taler så med min lokale NAV service tier. Så når jeg har fået konfigureret den her, så har jeg sådan set en proxy klasse. Også ordet proxy er meget anvendeligt i det her, så vi kommer igennem mange proxyer. Men det den laver her, det er en proxy klasse, som gør at vi får en klasse inde i .NET, som reelt hedder NAV, phone, et eller andet, som har de her tre metoder, som vi lavede i sig. Det første, jeg gerne ville lave, det var en... skal vi se her. Jeg kan lige prøve at bladre videre en gang. Det var en login-side. Og login-siden, der skulle man jo taste sit kontraktnummer og postnummer som credentials. Og der laver vi så samlekoden, der betegner det her skærmbillede. Det meste af den er faktisk på sliden her. Der er en grid. Grid, det er en kontrol, som i virkeligheden ikke indeholder noget visuelt, men kan bruges til at positionere andre ting indeni. Kan bruges til at definere rækker og kolonner, hvis det skal være. Der står grid.row lige en, det er fordi i virkeligheden så er den inde i en anden grid, som er udenom, og den er i række 1. Og i modsætning til NAV, så er det sådan i .NET-verden, der tæller man fra 0, så 0 det er den første. Vi har indsat en tekstboks, Vi har indsat en tekstblok, som er, der står Your Contract nu. Vi har indsat en tekstbox, som har fået et navn. Vi har indsat en blok mere, som er den næste titel. Og så indsætter vi en passwordbox. Det skal jo være sikkert, så den skal vise stjerner i stedet for det der postnummer, man taster. Og så indsætter vi en knap. Og vi har sagt, at knappen den skal kalde en funktion, der hedder klik på knappen, når der er nogen, der klikker på den. Og se, alt det der, det har vi hernede. Og den endda har fået loaded designeren. Det vi også har gjort, som I kan se, der er en binding på passwordboksen. Og der er en binding på kontraktboksen. Det, som man gør i SAML code, det her XML-kode, som er det, jeg før omtalt som SAML, det er, at her i er der kun design, men så kan man lave bindinger ind til kode. Og i det her tilfælde, så har jeg lavet mig en lille bitte klasse, der indeholder et login og et password, og sagt, at det ene felt binder til det ene, og det andet felt binder til det andet. I koden om bagved, der har jeg, for demoens skyld, så har jeg hardkodet min app med, hvad det er for en kontrakt og password, jeg ønsker at logge ind med, fordi ellers så skulle jeg stå og taste det hele tiden. Jeg har lavet en lille klasse, der hedder login-info. Login-info indeholder simpelthen blot de her to username, password-felter. Hvis man starter ud med det her første gang, og så forsøger man at sige, nu har jeg gjort præcis det, jeg kan gøre, og der er bare ikke noget, der binder. Da ligegyldigt hvad jeg gør, så kommer der ikke nogen værdier op i min samlekode, selvom jeg synes, jeg har lavet alle de rigtige data bindings. Så er det fordi, at man har valgt blot at lave det som felter i strukturerne, man binder til, og ikke som properties. Det er, og jeg kan tage mig selv i at gøre det gang på gang. Man kan kun binde til properties, man kan ikke binde til felter. Det der så er den ekstra lille finte, det er, at en passwordbox kan man så kun binde en læsning til, eller en skrivning til passwordboxen. Man kan ikke binde en læsning, så det folk har tastet, det ryger ikke automatisk den anden vej, så det skal man alligevel lige pille ud. Bare for at ødelægge mit fine eksempel. Ikke? Det jeg har gjort her på den her side, det er, at jeg har sagt client, lige phone demo port client, som er den her proxy-klasse, jeg har fået. Sådan laver jeg en instans af, og den har en stribe metoder knyttet til sig. Den har verify user, den har get items, og den har order service. Så kan vi se, der står async. Det er fordi på Silverlight, på Windows Phone, på Windows Store App, der har man ikke mulighed for at lave det, der hedder blocking calls. Det vil sige, at vi kan ikke kalde webservicen og vente på, at den resonerer, og så bare stå og vente i vores kode. Og vi er i den her version, jeg kører her nu, og understøtter vi heller ikke den nye, fine await-ting, som er i .NET 5. Så her der får man en async-funktion, og det, jeg i virkeligheden har gjort, det er, at jeg starter med at fortælle, jamen den her, jeg lige har lavet, så vil jeg godt, der er en event, som her verify user completed, det vil sige, det kode, den kalder, når det her svar returnerer, den stacker jeg med en funktion, der hedder client verify user completed. Så jeg kalder verify user async, og så gør jeg sådan set ikke mere. Jeg kunne godt gøre sådan noget med, at okay, så grayer jeg feltet ud, eller viser en indeterminate progress bar, eller et eller andet, så viser, der sker noget. Og det, hvis havde det ikke været, fordi det her er bare en demo-app, så må man selvfølgelig gøre sådan noget. Så vi siger, verify user, og så er vi sådan set ligeglade, så fortsætter appen, så kan man klikke på knappen 100 gange. Når den returnerer, jamen hvis det ellers er gået godt, hvis vores nav-funktion har returneret sandt, så beder vi vores app om at navigere til en anden side. Og den hedder så Service Overview. Eller så siger den, at det er nogle forkerte credentials, og prøv igen. Så skal jeg lige bladre med her en gang. Så det næste service overview, I får det bare at se herovre med det samme, i stedet for. Service overview er en side mere. Den har en, det, der hedder en pivot-tabel. Det vil sige noget med, at man kan bladre op og ned, man kan bladre til højre og venstre, og så er der forskellige subdele, man kan komme hen. For eksempel kendt i Windows Phone, på man går ind i mails, jamen, så har man mails, og så kan man swipe til den ene side, og så har man ulæste, og, eller man er inde i settings, og så kan swipe mellem forskellige ting. Og der var det ideen her, så kunne vi vise service items, så kan høre, at man kunne swipe til højre, og så kunne man se sine kontaktinformationer, eller sine sælgere, eller hvad det nu skulle være. Men vi har bare en item indtil videre, og så har jeg lavet en, der hedder Tom, der hedder meget info. Inde i service item, der viser jeg det, der hedder en long list selector. Og long list selector er bare en list af ting. En af de aller stærkeste funktioner i SAML, det er, at man kan i virkeligheden, det kan blive lidt rekursivt, fordi en kontrol i SAML kan tegnes af andre kontroller. Og det, der er tilfældet her, det er, at long list selector, den kunne bare vise en tekststreng, en kontrol. Og så kunne man sige, at det er bare en tekst, og så viser den dernede af. I det her tilfælde vil jeg godt vise noget mere. Så jeg laver virkelig det, der hedder en item template og en data template. Og inde i den viser jeg to ting. Jeg viser både description og description 2 i det her tilfælde. Og vi kan lige prøve at se, bare for lige, vi springer lige en tur over en navn, bare for at tage XML-porten. Det er nok den der. Der har jeg de data, jeg smider ud. Og hvis jeg så går ned og kigger et øjeblik ind bag ved den her, view code, så kan jeg se, at igen her, så kalder jeg min phone demo, og kalder get items completed, eller get items async, jeg får dem tilbage, get items completed. Den bliver kaldt på, når siden bliver loaded, den her. Der får jeg så et resultat bag, og det ved vi jo, det er bare output af XML-porten, så det er, i virkeligheden bare en tekststreng med en XML-struktur i. Så der har jeg lavet en lille funktion hernede. Jeg har lavet en klasse, der hedder service item. Og i klassen, der er der de her felter, line note, description, serial note, som svarer til det, vi havde inde i nav. Så har jeg lavet en ekstra, der hedder description 2, som i virkeligheden er en property, som bare kun returnerer, fordi det ikke, man kan sætte, så den returnerer sådan et eller andet, hvor der står serial, og så serienummeret, og next service, og en eller anden dato. Så er der lidt så er der lidt kode, det der hedder link, eller link hedder det jo i virkeligheden, hvor man gør, at man kan lave queries, noget der minder om SQL queries, kan man lave på data. Og det den så i virkeligheden gør her, det er, at den laver en query ned i en XML struktur, og for hver XML struktur den returnerer i queryen, der bygger jeg en service item klasse. Og det kan virke lidt som sort magi, indtil man har fået fingrene omkring det, men altså, det her står fra query i, og det hedder på dansk, det hedder afkommer, hvad hedder det? Descendants, nå. Afkom af typen item i den her XML-fil. Får jeg en liste ud, og for hver af dem, og der bliver, de bliver så navngivet query i loopet, der laver jeg en ny service item, hvor jeg så piller XML-dokumentet eller elementerne ud og lægger ned i. Så i det tilfælde af, at jeg nu går ind i min XML-port og tilføjer et felt, jamen for at få det felt med herud, så er jeg nødt til at refreshe min, min service-reference for feltet med, og så skal jeg lægge den på som et property i den her klasse, og så lægge den her ned i parseren. Så det er den måde, hvor en værdi ender med at komme ud heri. Det, der så siger, det er, at den her, liste, den binder til description og description 2. Description var et felt, vi fik direkte, description 2 var et felt, vi lavede. Det vi så har fortalt, det er, at den her, hvor har vi den henne? Den har vi item source. Items var vores long list selector kontrol. Item source, så sætter vi, hvad er det for en datakilde, den har? Jamen, det er den her liste af ting. Variabeltypen liste. Og så fordi vi har fortalt, at det her, det var en data template, så kan vi rent faktisk, så looper den selv, så finder ud af, om nu tager jeg den første, så henter jeg description 2 fra den første min liste, og så skal jeg vise den næste, så henter jeg description og description 2 fra den næste. Så nu har vi et skærmbillede, der vil vise, at vise alle de her ting, vi har fået tilbage. Så var det noget med, at så skulle man kunne trykke på en ting i listen, og så komme ind og se nogle detaljer. Så over i samlekoden, der har jeg lavet en funktion, der hedder tab. Det er sådan lidt nogle gange i Phone API'et, så hedder det klik. Man klikker på en knap, men man tapper på et item. Og den hedder items tab, og den lå heromme. Og så er vi faktisk det her med stateless, det er telefon-apps fungerer også lidt som, at de her sider, de er sådan mere eller mindre stateless. Nu siger vi, at vi navigerer til en ny side, så vi skal lige ned og sætte i noget, der hedder current state, at hvad det er for en værdi som parameter, vi skal føre med over til den næste side. Og det, vi skal føre over, jamen, det er sådan set bare den selected item, så det er den vare, man har tappet på. Og så navigerer den videre til view item, og jeg må hellere huske at navigere videre på min PowerPoint her. Så den næste side, den skulle så bare vise nogle detaljer om den her vare, der er på service. Og detaljerne er... er jeg ved at løbe over tid?
Ja.
Ja. Okay. Detaljerne viser så bare en side med alle de her ting, der i virkeligheden er på det. Og en stor, fed order service-knap, som man kan ramme på selv den største tommeltot eller den mindste. Når man trykker på den, så gør vi det kode, nu har vi efterhånden set det kode et par gange. Jamen, jeg laver en ny instans af phone, demo port client klassen. Jeg kunne sagtens have lavet en global klasse og genbrugt den her, men for undervisningens skyld, så laver vi en ny hver gang, som man siger. Vi laver en ny, og vi stacker eventen og siger, når den er returneret, så gør jeg et eller andet. Og så kalder vi order service, med noget informationer, vi har, og den meget politisk korrekte tekst, give me service now, og så returnerer den, at noget gik godt, eller noget gik skidt, afhængig af, hvad now siger. Det er sådan, at i virkeligheden, en meget lille bemærkning, det er, at hvis now smider en error, så bliver det til en exception, som bliver båret tilbage igennem SOAP, så man faktisk kan fange det som en exception ude på telefonen, hvis man ønsker det. Lad os prøve, jeg trykker F5 herinde i Visual Studio. Og den loader min app her. SK00001, og der står i virkeligheden 5000 der. Vi kan lige springe ind i... har jeg det med eller andet? Service contracts. SK00001. Der er to varer i service på. En computer og en 260 megabyte harddisk. Skal man komme ikke og sige, at demodata ikke er opdateret, vel? Så jeg kan prøve at logge ind her. Og det første, den gør, det er at kalde verify user, og derefter kalder den get items. Og den returnerer mine varer her. Jeg havde lavet den der ekstra my info her, så den kom der. Det er touch lækkert. Jeg kan vælge at klikke på computeren. her var der ikke noget servicekald involveret. Den tog bare det data, vi allerede havde, og førte videre til næste skærmbillede. Og den viser de ting, jeg havde valgt at vise. Jeg kan trykke på knappen. Den siger service ordered. Hvis jeg springer tilbage ind i... Den tror jeg ikke, jeg har lavet en page til. Det håber jeg, I kan overleve. Min service mobile requests. Så er der her klokken 9:20 kommet en request ind. Jeg kunne være ihærdig og trykke en gang til. Og vi fik en mere. Og vi prøver den op i dag. Og det er sådan set også, det er bare til at se. Så det vi har lavet nu, det er, at vi har lavet en phone app, som kan, den er beskyttet, så den ligger bag en, eller nav ligger bag en is, som phone appen tilgår isen. Vi kan logge ind, vi kan vise de data, vi har inden for nav, vi kan vise nogle detaljer om, og vi kan bestille noget, gøre en action, som kreerer data inden af isen, eller i nav, så vi på et eller andet tidspunkt rent faktisk kunne behandle det her videre. Og så giver jeg ordet over til Jacob.
Tusind tak, Erik. Kom. Det var super fedt at se, hvordan det rent konkret udspiller sig. Og hvis jeg lige kan lykkes lidt bedre med mine slides den her gang, så kan jeg også komme frem. Så Erik har nu placeret en meget solid forståelse af, hvordan man meget vertikalt kommer hele vejen ned igennem stakken, ned i NRV, henter data og præsenterer det op. Og det, som er min opgave nu, hvis jeg kan få den her til at virke, det er så at give måske et mere sådan et horisontalt blik på, hvad er devices i forhold til NRV, hvad vil der komme frem af banen. Det er klart, at et eksempel som Eriks, hvor man bestiller service til sin service items, eller via sin servicekontrakter, er et meget snævert scenarie, men det tillader folk ude i marken at komme hurtigt ind i systemet. Men det er lige så klart, at det vi nogle gange med lidt sjov vending kalder for couch office, altså det her med, at du kan sidde hjemme i din sofa om aftenen, og lige gå ind i din forretningssystem og få et overblik, det er et meget mere bredspektret sæt af opgaver, man gerne vil have med at gøre der. Og det er ligesom det perspektiv, som jeg vil prøve at folde ud nu her, som det sidste i præsentationen. Vi starter med et klip fra en visionsvideo, som ligger på YouTube, og det er derfra, jeg vil afspille den. Stopper jeg den igen. Den ligger som sagt på YouTube, Productivity Future Vision, og den er meget interessant, at den løber over en 6-7 minutter, så der kan I se den hele. Grunden til, den er interessant, det er selvfølgelig, fordi den ligesom breder vores perspektiv med hensyn til kontorapps ud til både at handle om nogle meget store skærme med et handoff. I så, han havde noget på sin mobile enhed, som han trak over på sin kollegas store skærm. Der var folk i baggrunden, der stod og arbejdede med data på en stor væg. Og den her udfoldning af skærme til ikke kun at handle om vores desktop eller web, til at handle om hele miljøet omkring os. Det er jo det løfte, der ligger i meget af det, der ligger i devices og i touch. Og jeg vil prøve at sætte det i kontekst af NAV og komme til sidst med et bud på i en prototype, vi arbejder med, hvordan det kan udspille sig med NAV. Så langt hen ad vejen, så handler den sidste del af præsentationen her om, som opfølgning på EX, hvad gør man, når man er væk fra kontoret? Fordi vi har et ret godt bud på i dag med vores Win-klient og med web-klienten, hvordan man håndterer NAV-arbejdsopgaver i kontoret. Men der er jo en lang række devices, ikke bare fra Microsoft, men også fra Apple og fra Google og mange andre leverandører. Og det er helt klart, at vi sidder ikke længere bundet til vores skrivebord hele dagen. Vi er ude hos kunder, vi er hjemme i sofaen, vi er mange andre steder, og vores forventninger til, at vi kan tilgå dataene, er stærkt stigende. Og vi er heller ikke tilfredse med, kan man sige, bare at det kan lade sig gøre at komme i kontakt med mine data. Vores forventninger, vores krav til de devices og de oplevelser, vi har, er stærkt stigende. Så man kan sige, at vi var tilfredse med, at vi bare kunne på en eller anden måde få vores data ud på mobiltelefonen. De fleste af jer kan sikkert huske WAP og den slags tidlige datainterfaces til mobiltelefonen, hvor det var en stærk prøvelse at få noget som helst for hånden i sådan en applikation. Og den slags oplevelser er man ikke tilfreds med mere. Man forlanger, at det skal være en kvalitetsoplevelse, og nydelse er måske så stærkt et ord i den forbindelse, men det skal være noget, der er en glidende oplevelse, og noget, der er en kvalitet i. Der er jo en masse forskning i, hvordan at forretningssystemer det hele taget er af en vis kvalitet. Altså hvad det er, der gør, at folk bliver glade og tilfredse med et forretningssystem. Så på den måde kan man sige, at tingene har ikke ændret sig i forhold til, hvad der tilfredsstiller vores forventninger. Men tingene har nok ændret sig med hensyn til den måde, vi bygger systemerne for at få både produktivitet og fornøjelse. Og i og med, at man har et NAV-system, hvor der er sælgere, der skal tilgå systemet, der er finansfolk, der skal tilgå systemet, der er måske nogle lagerfunktioner, så er det også lige så klart, at kravene for den forskellige typer af brugere gør, at vi kan ikke blive ved med at levere den samme, baseret på den samme teknologi til alle de her brugere. Lagerfolk, som går med måske med handsker eller med noget værktøj i hånden, har brug for et system, hvor de ikke med en meget fin mus skal finde et bestemt punkt på skærmen og klikke. Det tager simpelthen for lang tid. Mens en controller, der sidder og lever hele dagen i Excel, han er jo sådan keyboard jockey, og han, produktivitet for ham handler om noget andet. Og det har vi altid været klar over, kan man sige, i IT-branchen jo, men vi har ikke rigtig haft, kan man sige, midlerne til at adressere de her forskellige behov så godt, som vi har i dag. Og en måde at illustrere det, der er ved at ske nu, eller det, der sker med devices, er at sige, at vi jo igennem mange år har haft en Windows-client, en Rolltailer-client til NAV, og der er jo en hel masse moduler og ISV-løsninger, som grundlæggende baserer sig på, at der er et fællesskab repræsenteret ved cirklen her. Der er en standardklient, vi leverer NAV-løsninger igennem, og vi kan levere salgs og HR og alt, hvad du kan ønske dig, igennem den samme klient. Og vi gjorde den da sådan, da så den her webklient blev bygget, så sørgede vi for, at det samme target, kan man sige, den samme måde at bygge en NAV-løsning på, også kunne fungere for web, således at man som udvikler, som partner ikke behøver at bekymre sig om man leverer løsninger til web eller Windows. Og spørgsmålet er, hvad sker der så frem af banen, når folk ikke længere sidder ved deres skrivebord, og vi stadigvæk skal levere en NAV til dem? Og de typiske scenarier, som vi kigger på, det er jo et eksempel som EX, altså sådan en slags field service scenarie. Der er couch office, det er, hvor jeg sidder i sofaen, med, mens konen ser Vild med Dans, så sidder jeg med min tablet, iPad eller Surface RT, eller hvad det nu er, og kan lige måske tjekke op på nogle arbejdsting, mens hun ikke lægger mærke til det. Og så er der salgsrepræsentanten, der tager ud til kunderne og gerne vil vise produktkataloget, eller hvad det er. Og der er en tablet jo også enormt stærk at kunne stå ved siden af kunden og bladre og vise, og måske endda tage en ordre. Og når vi har den type af scenarie her, så er vores eksisterende rollebaseret klient til Windows og web klart ikke i spil på samme måde. Den kan simpelthen ikke honorere de krav, der opstår i den forbindelse. Så hvad gør man så? Jamen, så gør man for eksempel, som Erik viste meget præcist, man bygger en dedikeret app til telefonen, der kan noget ganske bestemt. Og til, man kunne lige så vel have taget en Windows 8 eller en Surface RT, som jeg viser lige om lidt, og bygge en app til de specielle behov, der er i forhold til for eksempel en form for field service. Couch office og en sales rep. Og det, der ligesom er pointen i den her slide, det jeg prøver at vise, det er, at hvor vi tidligere havde, kan man sige, et virtuelt target. Vi kunne lave en app, en NAV-app, og vi behøvede ikke bekymre os så meget om den skulle køre i Windows eller web. Det sørgede platformen selv for. Vi behøvede heller ikke bekymre os så vidt, at lad os sige, customer cardet eller sales orderen skulle vises for en controller eller for en gut på warehouse, fordi der har vi den her role tailoring, altså vi kan konfigurere os til at vise bestemte ting til controlleren og andre ting til warehouse manden. Så den teknologi, vi leverer i dag i R2, den er super velegnet til desktop og hvad det er, Windows eller web, men vi har lidt et problem i forhold til at bruge den samme teknologi til at levere de her meget device-orienterede udgaver. I hvert fald baseret på de to typer af clients, vi har i dag. Så derfor så er den bedste løsning lige her nu, er simpelthen at bygge apps dedikeret enten ved hjælp af SOAP, som Erik viste. Jeg kan også gøre lidt reklame for senere på dagen, hvor Jens Møller Petersen viser eksempler baseret på O-data, som også er en meget let måde at komme i kontakt med NAV's data fra et device. Og det er det eksempel, som jeg vil vise nu. Vi har bygget selvfølgelig løbende prototyper, hvor vi forsøger ligesom at udvikle vores tanker om, hvordan at NAV kan komme med på den device-bølge. Så nu kommer der lidt tanker om, hvordan at sådan et couch office skulle se ud, og så vil jeg vise til sidst en prototype af det. Så det tager udgangspunkt i denne her idé om couch office, altså det, at jeg som NAV-kunde, hvis jeg er en small eller medium business, kan have adgang til NAV-data fra min tablet af en eller anden art. Og jeg bruger selvfølgelig udgangspunktet her en Windows 8 Surface tablet, men koncepterne og ideen er ikke så forskellige, at man ikke lige så godt kunne have bygget en iPad eller en Android-app. Men udvikler oplevelsesmæssigt, tror jeg, det er rimeligt at sige, at Windows 8 giver nogle helt unikke fordele i forhold til at bygge det. Så det, som er opgaven, og den app, som jeg vil vise jer nu, den handler altså om at tillade adgang til NAV gennem en device, frequent task i forhold til at se kunders invoices, hvem der ikke har betalt og så fremdeles, give noget visuelt status på KPIs, interessante KPIs, og så de to vigtigste være touch-optimeret, det vil sige være bygget med tanke for, at folk sidder i sofaen og ikke har den præcision, som de har normalt, hvis de har en mus i hånden. Og endelig udnytte de sensorer og andre features, som er i devices, altså med hensyn til GPS og gyroskop, og bruge dem til at forbedre den oplevelse, som folk har i det her tilfælde med NAV i sofaen. Godt, så nu prøver jeg at krydse fingre, og så skifter jeg til denne her. Og så vidt jeg husker, så skulle jeg klikke der. Det jeg viser her, det er en, en app, som vi rent prototype formål, så det er ikke noget, vi kommer til at shippe. Men det, der er interessant, det er idéerne i, hvordan at det fungerer. Så lad os forestille, at jeg sidder hjemme i sofaen, kone ser vild med dans, og jeg skal lige tjekke, hvordan det går med min forretning ud af øjenkrogen, mens hun ikke bemærker det. Så her er et eksempel på, hvordan en NAV app kunne se ud med tæt blik på den måde, som Windows 8 strukturerer applikationerne, har vi simpelthen taget og sagt, om hvordan vil en NAV-content kunne leveres på den måde. Så her har jeg nyheder til venstre, og nu er der ikke så mange beskeder. Jeg er på et device, i hvert fald i fremtiden, hvor jeg har en GPS-mulighed. Lige præcis, når jeg sidder hjemme i sofaen, er jeg nok ikke i tvivl om, hvor jeg er henne, men igen, hvor jeg er en salgsrepræsentant, som er ude, så kan det være interessant at se, hvilke kunder er der i området, eller hvor er det kunden er i forhold til mig lige nu her. Et kopi i forhold til mit cashflow, det er jo meget rart lige at have et blik på det. En statistik, hvor meget har vi solgt, og en hurtig adgang til at tjekke op på mine kunder. Og det hele er touch-optimeret, det vil sige, det er ikke noget, jeg skal sidde og fedte rundt med en mus. Jeg kan bladre ned med mine kunder, jeg kan pinche for at komme ned i bunden af listen og se kunderne og de vigtigste data i forhold til for eksempel omsætningstal eller customer-grupper. Jeg kan gå ind og så sige, jamen, lad mig kigge lidt på den pågældende kunde her og får så en hvad der i bund og grund er et customer card, men præsenteret og sådan aggregeret op, således at jeg ikke får alle de små fine detaljer, men jeg får et hurtigt overblik. Og jeg kan så bladre til, hvis jeg bladrer den anden vej her i listen, den loader data on the fly via OData, så der er lidt latens tid. Der er ikke bygget noget caching ind, så den loader simpelthen rup og stop, hver gang jeg slider. Og det er klart, der kunne man optimere selve oplevelsen med noget caching. Så I kan se, at det er en oplevelse, som er gentænkt i forhold til den måde, vi har et customer card i NAV i dag. Præsentationsformen er lidt anderledes, men det er klart, at den bagvedliggende datastruktur er fuldstændig den samme. Springer jeg tilbage til kunderne, tilbage til rollecenteret, kunne man forestille sig, at jeg også kunne bladre og lige få et overblik over, hvilke invoices, der er posteret, og jeg kan gruppere efter kvartal og zoome ud og så se, der er så ikke så meget i den der, lad os se på ugen, så jeg grupperer og kan bladre til andre uger og se posted invoices for præcis den uge. Igen, meget skitseagtigt, men det giver sådan en idé om, hvad det er for en slags oplevelse, man kunne bygge på grundlæggende et datasæt, vi kender, men med en lidt andet sigte på arbejdsopgaverne. Så det er jo ikke på det her device, jeg vil sidde og knaste 10 sales invoices ind, eller levere ordre i større antal. Det er sådan en oplevelse, hvor jeg kan læne mig tilbage lidt og få et overblik. Og så, hvis der er arbejdsopgaver, jeg har brug for at koncentrere mig om, så vil jeg nok rejse mig fra sofaen og gå ind i kontoret, og så vil jeg sidde og løse opgaverne der. Så det er ikke for at konkurrere med kontoroplevelsen, det er simpelthen for at give det alternativ til den oplevelse. Og Så jeg vil gerne sådan afmystificere den måde, som Windows 8 ligesom organiserer det på her til sidst, og ligesom fortælle, jamen, hvor nært det i virkeligheden er på nogle principper, vi allerede kender fra den rolletilpassede klient. Så til venstre her har vi et udklip fra Windows 8 Design Guidelines. Der er et fabelagtigt sæt af guidelines med hensyn til, hvordan man designer til Windows 8, som jeg absolut kan anbefale. Det er virkelig kvalitetscontent, hvis man er nysgerrig efter, hvordan man skal strukturere og bygge en Windows 8-app eller en Windows Phone-app. Så den har jeg sakset til venstre delen. Og det, som jeg viste, det var en slags rollecenter dashboard for NAV, og det hedder i Windows 8-termer, kalder man det for en hop, men langt hen ad vejen, så er det konceptuelt helt ens til det, vi omtaler som rollecenter i daglig tale. Så det er altså det her med at aggregere op, således at folk har et sted, hvor de kan referere til i forhold til at få et fuldt overblik. Når man vælger et bestemt punkt, jeg vælger for eksempel kunden, jamen så springer man ned og ser en collection, en liste. Vælger man noget fra listen, så springer man ned og ser detaljerne. For lige at skære det fuldstændig ud, så kan I se, at det var det skærmbillede, jeg viste til at starte med her. Og hvis I sammenligner med rollecentret i 2013 R2, så er det jo de samme adgangs til væsentlige lister. Det er en chart. Og hvis vi bladrer videre til collectionen her, så viste jeg det vi kalder et card view, altså ikke et grid, men en hver record er repræsenteret med et lille kort, der viser de vigtigste felter. Og det er en meget grafisk, en meget visuel god måde at gøre det på i forhold til touch, fordi der er meget at klikke på, så at sige. Man kan ikke vise lige så mange felter for hver record, men det er heller ikke fidusen her. Fidusen er netop at skære det ned til at se lige præcis det data, man har brug for. Men i øvrigt er navigationsmæssigt er det helt analogt til gridet. Det vil sige, at det handler om at se en samling af records med et eller andet givet formål for øje. Klikker man videre til et kundekort, jamen så, som jeg nævnte, så er det også analogt til vores kundekort her. Så I kan se, at koncepterne er ikke væsentligt forskellige fra, hvad vi allerede kender fra Roteller Clients. Det ligger lige for at bygge videre på de koncepter, man har derfra i forhold til at få en device-oplevelse. Og jeg mener virkelig, at der er de bedste muligheder nogensinde for at lave noget, som folk virkelig har glæde af og har en vis fornøjelse af at bruge, når de er væk fra kontoret. Vi har billige devices, de er altså processing power, er det jo fantastisk, hvad man har i en telefon i forhold til, hvad vi havde på desktoppen for 5 år siden. Der er touch, der er grafisk, der er computergrafik, processing power på en måde, vi aldrig har haft før. Så der er virkelig alle muligheder for at lave nogle fantastiske oplevelser for folk, også baseret på NRV. Så vidt jeg kunne se på mit ur, så er der 2 minutter tilbage. Så på min egen og på Eriks vegne vil vi sige tak, og så har vi så et par minutter til, hvis der skulle være nogle spørgsmål. Altså, ja, undskyld, der vil jeg lige... Ja, du kommer til. Ja. Hvis du kigger alene på, hvad man kan sige, den her dataadgang, kan jeg se det samme? Så er svaret ja. Jeg kan se det samme. Men kigger man på, hvor mange kliks skal der til for at finde en bestemt information? Hvor sandsynligt er det, at jeg klikker forkert? Altså touch. Med musen kan du have en præcision helt ned på en pixel. Du kan ramme meget, meget små knapper. Og det er svært med fingeren. Man skal i hvert fald ofte have flere forsøg. Så når vi siger touch enable, så betyder det, at det kan lade sig gøre med touch og til lidt tålmodighed at komme igennem og klikke det rigtige sted. Og så har du ret, så kunne webklienten levere det i devices browseren. Det vi kalder touch optimeret, der handler det om, at alt hvad der skal klikkes på, er af en størrelse, så det passer til en finger. At der ikke er den her krav om en helt præcision i forhold til, hvad du vælger og så fremdeles. Giver det mening?
Måske så skal man også supplere med, at der kan være forskel på modtagergrupperne. Altså, at hvis man laver en app med en stribe KPI'er, så er det måske ikke den samme brugergruppe, som vil sidde med webklienten eller den rollebaserede klient. At man kan udstyre bestyrelsen eller direktionen med en eller lille app, hvor de kan følge med i at se noget, jamen nu går pilen opad, nu går pilen nedad. Og så er appen måske ikke mere, men den er lækker, og pilen den bliver grøn og rød og alt muligt andet. Og de informationer kunne de samme brugere selvfølgelig få igennem webklienten eller den rollebaserede klem. Men spørgsmålet om de ville.
Du havde et spørgsmål.
Ja, det var mere til selve C-sharp-delen. Så det du siger, det er, at du udnytter, kommer jeg ikke fra NAV-verden, jeg kommer fra Axis C5 Classic verden, så det er lidt noget andet. Men nu har jeg arbejdet med integration i mange år. Det du siger, det er, at du laver en service i NAV, som bliver eksponeret som en webservice, og så går du ud manuelt og koder en proxy, så går du manuelt ud og koder en slutdel ude på din app. Du siger, hvis der er et ekstra felt, vi skal med, så skal vi til at kode over i navn. Vi skal til at kode i vores proxy. Vi skal til at kode ud i vores klientdel.
Det kan være, du skal gentage.
Jeg gentager lige spørgsmålet. Ja. Spørgsmålet er, at når vi, som min app her, lavede den, hvis der så kommer et nyt felt i Navision, så har jeg en hel stribe punkter, som jeg er nødt til at lave igen. Ja, der er visse dele af det, der jeg er nødt til at lave igen. I mit tilfælde, så er jeg, hvis jeg tilføjer et felt til min servicestruktur, så er jeg nødt til at redefinere service. Nej, det er jeg faktisk ikke. Tilføjer et felt i servicestrukturen, så er jeg nødt til at ned i der, hvor jeg passer XML'en i appen, og at lægge det felt ind der. Min IS-proxy overlever, min service-definition overlever, fordi der er XML-strukturen bare en streng igennem. NAV opdaterer sig selv automatisk, så der kræves det kun, at det er appen, der skal opdateres. Der er den lidt ubehagelige ting med, at man kan jo ikke bare lige opdatere en app, altså, fordi det skal igennem hele App Store godkendelsen og ting og sager, så det er ikke at sige, jeg kan ikke lægge en app ud og sige, den er der i morgen. Havde jeg været Netflix eller OneNote udviklerne eller sådan noget, så kunne jeg godt pushe igennem App Store, men lille Erik, hans app, de tager mellem 5 og 10 dage at komme igennem App Store. Så det jeg typisk gør, det er, at jeg i virkeligheden lægger en eller anden grad af versionerings princip ind i mit datalag, så jeg siger, jamen de folk, som så har fået, der er tre apps, der skal opdateres, det er de, der er ligeglade med. De opdaterer dem ikke, fordi så får de den dårlige YouTube, og lige nu har de den gode YouTube-app, og hvis de trykker opdaterer alle, så...
Jeg har altid valgt at gøre det, at jeg tager og siger, jamen transportlaget, det er agnostisk, det er et pakkehåndtering, og ligeglad med, hvad der er i pakken, fordi XML, det er så dejligt, der bare. Men derfor kan man jo godt vise det rå XML direkte ud på klienten.
Og jeg gentager lige for båndoptagerens skyld, at et alternativ approach er jo at lave en så simpel protokol som muligt, så man kan pakke alle ændringerne ind i selve protokollen, som ikke skal ændre protokollen. Det, som jeg synes er og hvad skal man sige, valget her, er, at der skal også være en grad af at gå nemt til det som den første, og det at NAV blot udstiller code units på SOAP, og så er de direkte tilgængelige. Man trækker en service-reference i Visual Studio, og så er man sådan set i gang. Det betyder, at indgangstrinet er ikke særlig højt for at komme i gang med det her. Så kan vi altid forfine og gøre alle mulige ting, som bliver langt mere robuste. Det erkender jeg gerne, men det øger også udviklingskompleksiteten væsentligt for... hvis jeg må sige en lille ting til, for de folk, som kommer fra NAV-verden, som har levet i den her beskyttede programmeringsverden, hvor vi programmerer ind i NAV, og alt er godt, vi er i en anden sandkasse, og lige pludselig nu skal vi uden for NAV, vi har noget .net, som vi kan blande ind i det, vi skal ud i Visual Studio, vi skal gøre alt muligt. Der synes jeg, det er lækkert, at man rent faktisk kan komme i gang med det her, uden at kompleksiteten bliver alt for høj.
Kommer der rest af
Det mener jeg allerede, der er som en del af SOAP.
Ja, altså OData er vel tæt på rest.
Ja.
Men øje med, som er basic
authentication. Ja, det vil jeg mene. Det kan slå. Al R2-dokumentationen er kommet online her nu, så det er bare at slå op på MSDN, der er det specificeret. En kommentar, jeg har lige kort til det, du spørger om, eller nu kan jeg så spørge på jeres vegne, hvorfor er der ikke en roteller client for, lad os sige, devices, eller roteller client for phone og så fremdeles. For det vil være en anden måde at svare på de spørgsmål. Hvis jeg skal skrive apps specifikt til tablet, så skal jeg jo vedligeholde en hel masse kode herover. Og det korte svar er, at på den korte bane, så kommer der ikke nogen roteller client for devices. Det, det, den bedste måde i dag at udnytte de nye muligheder i devices, det er ved at bygge dedikerede apps på den måde, som Erik har gjort, eller ved at bruge OData, eller bruge nogle af de andre, hvis jeg må have lov at sige det, rimelig fantastiske teknologier, der er til at bygge Windows content i dag. Men på sigt er der ingen, der ved, om man kan lave en måde at levere NAV-apps på devices, hvor man stadigvæk, som Erik nævnte, kan blive i Seaside, for eksempel. Men på den korte bane er det ikke en mulighed. På den korte bane skal man ud og skrive de apps og integrere via OData eller de andre webservice-teknologier. Okay. Tusind tak for jeres tid og opmærksomhed. Jeg har fået strenge ordre om at springe frem til den sidste slide her og lade den stå på skærmen. Sådan, så har vi i hvert fald gjort vores opgave. Men tak for. Ja, tak for.